Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Halo, ini podcast Semur, Sehat dan Makmur. Podcast yang akan mengajak kamu hidup sehat dan makmur bersama saya FX Mario.
Dan Sally Gwinahananto.
Tapi hari ini kita tidak berdua doang. Udah pakai video, ada bintang tamu.
Ya, jadi aku mau ngenalin nih sama Semurian yang udah sering dengerin. Kita sering ngomongin longevity, gimana tuh supaya sehat makmur di usia berapapun. Jadi kalian yang umurnya 20-30 menuju 40 sehat, yang umurnya 40 menuju 50 sehat. Aku punya kenalan, yang kenalan aku banget.
Kenal
nih.
Banget. Kenal dari lahir sebenarnya.
Kenal dari lahir. Yang adalah kakaknya mamaku yang umurnya di atas usia pensiun. Ya. Sok sebut teh pensiun tuh usia berapa? Ini jauh di atas itu. Tolong sambut dengan meriah, Sam Bimbo. Aku memanggilnya Walonang.
Wa saja.
Wa aja. Aku ikutan manggil Wa aja.
Ikut manggil Wa ya, Mar. Oke, Wa, ini podcast aku sama Mario tuh selalu ngebahas tentang sehat dan makmur. Jadi hari ini kita mau belajar dong sama yang usia berapa, Wa?
Mau 82, 81 udah lewat, jadi kita menuju 82.
Umur 81 bentuknya kayak gini, guys.
Si sehat.
Gak kayak 80 tahun.
Ngomong-ngomong, audiens kita kenal gak ya?
Jangan-jangan audiens kita yang anak lama doang yang kenal.
Iya, semuanya kita yang kenal.
Ceritain dulu kalau gitu, Sam Bimbo itu siapa sih, Wak?
Jadi memang ini di luar pertanyaan tadi, banyak sekali kalau kita manggung, anak-anak muda yang cantik, minta difoto ayo. Adik saya Jaka tuh dengan manis di foto. Buat siapa? Buat Eyang. Buat mama, buat Eyang.
Nanti aku juga mau foto, nanti kasih mama.
Ya. Jadi kenapa ya? Karena Eyang penggemar Bimbo, syukur. Dia sendiri gak tahu Bimbo seperti apa.
Tapi lagunya pasti tahu lah. Kalau bulan puasa pasti denger.
Kasih nyanyi dong sedikit tuh lagunya Bimbo.
Halo, halo Bandung.
Enggak gitu,
mau datang dari Bandung.
Oke, Mar, kita masuk ke topik yang lebih serius. Yuk. Sehat dan makmur.
Dari sisi sehatnya lah kita bahas ya. Sehat itu kan berarti kita nggak ya tentu saja ngomongin angka medical check up di laboratorium gitu kan. Ya,
tapi nggak seribet itu lah kita bilang gitu.
Kita ngomongin mungkin ngejalanin sehari-hari lah, ngejalanin hidup sehari-hari. Masih segar, masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa jalan dari Bandung ke Jakarta. Tadi berangkatnya tadi pagi berarti. Tuh, masih sehat banget.
Kebetulan biasanya kalau saya berdua sama istri, saya nyetir.
Masih nyetir masih Bandung nyetir, Jakarta.
81 tahun nyetir luar kota.
Asal jangan bolak-balik ya. Satu kali jalan karena ngantuk. Nah, besoknya pulang bisa.
Jadi nginep dulu satu malam.
Jadi kalau bolak-balik susah. Itu satu handicap karena usia. Kemudian satu lagi ya banyak kekurangannya. Jadi gradasi ya. Mata udah mulai kalau baca pakai kacamata.
Saya juga kalau kacamata baca udah
sama
baca.
Sama kita juga. Dia tetap flamboyan. Mau syuting itu ditanya, "Wina, wah pakai baju apa?" Tetap loh karena
ada make up
kalau di keluarga ibuku cantik adalah jelek adalah dosa ya, Wak. Harus ganteng dan cantik terus. Tapi apa sih kesehariannya, Wak? Karena aku sama Mario tuh selalu bahas soal sehat itu soal gaya hidup. Bahwa kita harus ngurus tidur, ngurus makan dan olahraga. Kalau gua kayak apa sih?
Yang saya rada sedih itu olahraga ya, rada malas. Tapi kalau makan istri itu ketat. Pagi tidak makan yang namanya
manis-manis.
Bukan karbohidrat. Selain manis-manis itu juga apa? Nasi, roti itu apa?
Karbohidrat.
Jadi buah.
Pagi gak makan karbo.
Buah-buahan. Nah, pagi buah-buahan.
Makan
bener hanya siang.
Tadi pagi saya makan arem-arem.
Saya makan roti.
Memang itu.
Jadi sarapan tuh buah.
Buah ya. Siang baru makan itu yang berat.
Makan nasi.
Nah, malam diusahakan tidak. Paling-paling sup ya. Jadi ya kita nurut aja karena balik lagi sakit itu mahal.
Betul.
Karena kemarin saya pernah dicek sama dokter kebetulan urusan prostat. Sudah diobatin, kemudian saya ada perlu bertanya, ketemu lagi, dialog sama dokternya, dokternya, ya udah, terima kasih, pulang. Nah, balik lagi tadi menu pagi itu, dan satu, kurangi melek, saya dulu tuh bisa seminggu gak tidur.
Kita semua tahu bukankah masalah hidup kita adalah di tidur ya.
Nah, kemudian makan tidur sekarang udah tua nih kita menjemput masa depan. Masa depan saya itu bukan jadi menteri, bukan jadi presiden, masuk kuburan.
Agak ngeri obrolannya. agak awkward kita guys. Iya.
Jadi ingin kuburan, masuk kuburan tuh jangan nyusahin orang.
Iya.
Karena banyak yang orang dulu. Sakit ya. Itu saya suka sedih. Memang barangkali perjalanannya itu karena kemarin beberapa kali ada beberapa teman usia lebih muda dari saya rata-rata stroke dan CA. Meninggal. Malah kemarin ada yang meninggalnya sangat sebentar, begitu lihat, waduh, itu tidak nyusahin ya. Meninggal sebentar itu kan langsung digarap, dimandikan, didoakan, langsung dikubur. Ini yang kasihan yang tahunan di rumah sakit. Jadi itu kan menjadi beban
jadi,
semua.
Jadi sehat tuh bukan cuma soal sakit ongkosnya mahal, tapi juga supaya nggak sakit panjang menimbulkan ongkos ya.
Nah kemudian jadi cepat. Jadi polanya gini, pola hidupnya dirubah. Tidur dan bangun biasanya melek, sekarang dirubah cepat tidur cepat bangun gitu.
Jadi gua tidur jam berapa berarti kalau malam?
Biasa tidur paling cepat jam 8 ya. Biasa habis sholat isya kalau ngantuk bobo. Itu bangun. Istri saya nonton sinetron sama bobo. Nah bangun jam 2:30 terus melek. Jadi diikut hitung-hitung jadwalnya tetap 8 jam tidurnya tetap.
Cuma digeser.
Cuma lebih cepat maju.
Siang ada tidur dong berarti Pak?
Ada. Itu biasanya saya tidur
habis duha gitu ya?
Habis duha. Itu sekitar jam 9:10, 1 jam 2 jam cukup. Nah melek lagi. Nah itu biasanya ngegambar atau bikin lagu gitu. Jadi profesi saya hari ini tuh ngelukis, bikin musik, bikin
dan
lagu,
nyanyi
dan suami yang baik.
Sebelum masuk nanti kita dapat bocoran tentang profesi yang ternyata di umur 81 tetap berkarya itu, olahraganya tadi belum sempat dibahas.
Nah olahraganya dulu saya sempat nge-game, tahu-tahu umur segini, wah itu udah nggak bisa sekarang belajar stretching dan belajar jurus-jurus dari eyang-eyang orang Cina.
Tai Chi.
Kayak Tai Chi itu ya. Kaki dijingkat-jingkat gini, kemudian pinggang gini.
Itu ya, bagus buat stretching ya, Wak ya.
Pokoknya itu jangan
sampai badan tetap gerak, sendi tetap gerak.
Tapi tetap ada faktor malas.
Iya, Pak.
Saya untuk menjawab faktor malas, saya membeli di rumah tuh ada sepeda statis.
Oh iya.
Enggak enak.
Enggak suka.
Bosan ya.
Nonton TV, nonton tembok, akhirnya saya bikin sepeda.
Bikin sepeda?
Bikin beli sepeda, tapi dimodifikasi. Ban depan 2, ban belakang 1.
Jadi Walonang ini nanti ada foto viralnya punya sepeda tricycle.
Roda 3.
Jadi enggak yang peloton gaya-gayaan.
Iya.
Tapi tricycle-nya menurut gua keren banget. Nanti fotonya lu lihat ya.
Nanti fotonya kita tayangin di podcast juga.
Kami tuh janjian buat hari ini tuh weekend kemarin, terus pas mau nelfon mau janjian tuh ntar dulu Win, wah mau olahraga dulu, wah mau naik sepeda. Hari Minggu pagi dia masih sepedahan, wah berapa kali seminggu rutin sepedahan?
Ya paling dikit satu kali.
Jadi di hari Minggu
kali,
itu udah gengnya wah apa gimana?
Justru itu uang nggak punya geng.
Gak punya geng.
Jadi orang lihat sepeda tuh banyak yang kagum dan iri dan sebel ya, ngapain lagi ya?
Iya si aki-aki teh pakai sepeda roda 3.
Orang nggak kenal karena pas saya pakai kacamata yang hitam tuh kayak dia
terus pakai helm.
Pakai helm.
Jadi enggak kelihatan rambutnya.
Nah, cuman saya pakai listrik. Nah, ini banyak yang sebel kenapa pakai listrik? Karena saya latih lutut. Bukan melatih ini lutut dan jantung kan. Di Bandung tuh kalau dari
Bandung itu soalnya tanjakan semua.
Begitu turun dari flyover di Cikapayang belok ke kiri ke Dago. Nah itu sekitar 5 km sampai ujung Dago.
Itu tanjakan terus.
Tanjakan.
Goes terus.
Sampai
tuntas. Nah sampai ujung matikan pulang
turun ke bawah ke Cikadu.
Itu aja segitu sederhana. Tapi itu udah berkeringat dan lutut udah terini.
Kurang lebih setengah jam satu jam gitu ya.
Ya sekitar satu jam.
Itu berarti dapat apa aja Mar? Kardionya
dapat. Yang latih otot sendi dan otot dan sendi dapat di dengkul. Dapat semua lah.
Dapat semua ya.
Sinar matahari pagi
sinar
bagus
matahari
kan?
Sinar matahari lagi ya.
Jadi saya biasanya tidak terlampau pagi jam 8-9
gitu. Iya.
Cuman itu saya suka senangnya orang udah aduh berkeringat kita susul
pakai sepeda listrik.
Pakai sepeda listrik. Orang
kalau ada yang kenal, "Hey Kang," gitu. Iya, ada aja terus.
Bukan.
Jadi kalau hari Minggu ada yang nemu di Dago lagi pakai sepeda roda 3, itu adalah uaku. Keren banget.
Jadi satu bukan sombong ya. Orang beli sepeda harga sampai ratusan juta, saya enggak punya duit segitu, mending beli mobil kan. Cuman balik lagi ini satu sehat. Kedua, orang lihat kan. Sekarang kita naik motor Harley, orang enggak tahu yang naik motor Harley siapa. Motor Harley-nya 500 juta sampai 9 kan ketutup.
Tutup helm pakai kacamata. Nah,
sepeda juga 100 juta enggak tahu yang naik sepeda siapa. Tapi begitu lihat sepeda roda 3 ini siapa?
Ini siapa?
Enggak ada yang punya, ada yang punya. Beda sendiri.
Beda, harus artis gitu, guys. Wah, tapi itu sepeda berarti order ya?
order, modifikasi.
Benar modifikasi.
Ya. Saya lihat di YouTube, saya minta seperti ini dan memang ada masalah untuk rem. Salah rem terbalik. Karena ban depan dua, dua-duanya harus sama. Kalau di rem satu mati, satu enggak, terguling.
Keguling, soalnya masih muter.
Jadi butuh skill khusus itu untuk naik sepeda kayak gitu.
Bengkel yang bikin modifikasinya sampai lebih dari 2 bulan membenahi
supaya bareng
ya,
gitu remnya.
Supaya sama kiri kanan.
Jadi sekali pencet, dua-duanya kejepit.
Jadi alhamdulillah udah beres. Jadi olahraga itu tadi-tadi
tidur
cepat,
makan
cepat ya.
Sama
olahraga dan satu lagi berdoa yang benar.
Ibadah itu spiritual enggak boleh lupa.
Juga harus jalan.
Kenapa nunduk Andre?
Saya bukan sok nyantri ya.
Enggak.
Endingnya makanya tadi ending kita tuh apa? Kuburan. Mudah-mudahan kita masuk kuburan dalam husnul khotimah
kan.
Amin ya rabbal alamin. Itu kan lengkap kalau sama Pak Sambimbo. Sekarang kita masuk ke skill yang dibutuhkan untuk tetap menghasilkan uang. Banyak banget orang berpikir pensiun umur 55 berhenti kerja deh lo. Financial freedom, dapat passive income, berhenti kerja deh lo. Enggak sehat yang kayak gitu. Iya, kalau punya aset dan menghasilkan aman. Aku tahu Bimbo juga zaman dulu punya rumah di kontrakan ya. Jadi itu passive income-nya kalau zaman dulu tuh dari properti. Tapi yang menurut aku seru banget adalah sampai usia 81 itu gua tetap berkarya dan tetap menghasilkan. Tadi udah sempat sebutin ada 3 profesi yang penting banget tuh. Jadi penyanyi, penulis lagu dan pelukis. Kayak apa sih proses menghasilkan uangnya, Pak?
Berarti dari muda emang udah suka tuh ya, Pak ya?
Tiga-tiganya memang udah dikerjain dari dulu ya.
Ilmu yang saya dalami yang dapat ijazah itu sebagai pelukis. Jadi saya sarjana seni lukis ITB. Tapi terlunta-lunta karena tabrakan dengan musik. Saya pernah jadi dosen di arsitek Parahyangan. Kurang lebih 2 tahun, 3 tahun lupa lagi. Ternyata musik naik. Saya tinggalkan profesi sebagai dosen di arsitek tuh karena ini musik sangat membutuhkan waktu. Jadi saya butuh serius. Nah, akhirnya di musik dulu. Ternyata perjalanan musik tuh hari-hari ini sangat jelek dengan pembajakan dan tidak karu-karuannya hak cipta. Nah, saya sempat aktif membantu di Kumham melahirkan undang-undang hak cipta. Di mana si pencipta punya hak sampai mati, habis mati 75 tahun. Itu semua pemusik pop Indonesia, Gus Plus dan segala macam, itu semuanya kontraknya cuma kuitansi dan barangnya hilang.
Udah pasti lah, udah puluhan tahun ya.
Saya, jadi setelah ada si undang-undang itu.
Nah, undang-undang itu barang tuh kembali kepada pencipta. Jadi sesudah pencipta meninggal masih ada 75 tahun.
Bisa turun jadi waris berarti ini ke keturunannya.
Jadi alhamdulillah dan ini yang kita perjuangkan gak tahu. Cuman saya kerjasama dengan menteri dan dirjen sampai lahir ketetapan ini dan berhasil. Ya itu udah buat saya happy, bukan apa-apa, mereka berarti mendapatkan ya hak cipta ini. Dan hari-hari ini udah berubah, dulu tuh musik ada barangnya, sekarang goib.
Jadi digital maksudnya?
Digital.
Mau tahu lagu Bimbo deh. Cari di Mbah, sekarang ada Mbah yang paling sakti di dunia, Mbah Google.
Tinggal dicari.
Jadi kesana semua, dulu kan ada CD,
ada kaset.
Itu semua hilang. Jadi sekarang dunia udah kesana. Jadi, nah itu musik ya. Kemudian dalam dunia lukis sekarang pun sama. Itu kalau kita bisa berhasil hari ini, bisa dahsyat sekali. Tapi banyak juga yang saya sedih. Jadi pemalsu. Kalau musik dibajak, kalau lukisan pemalsu.
Dipasuin.
Dan itu pemalsu tuh rata-rata bisa ngelukis. Dan mereka begitu kita ngobrol, lu nggak ngerasa dosa? Saya kan dilatih punya pride harga diri. Untuk menjadi seorang Picasso, menjadi seorang Avandi itu susah jadinya ya. Begitu tetap dapat, nah si para ini penjiplak ini, peniru ini, dia bilang, Kang, mereka yang meninggal ke surga karena saya bisa menjual lukisan palsu mereka. Mereka menghidupi saya, kan lucu.
Cara berpikir gitu.
Logikanya
enggak nyambung. Padahal itu maling.
Lukisan palsunya pakai sertifikat palsu dijual dan kolektor tidak tahu dan harganya mahal. Jadi dia berterima kasih, terima kasih Tuhan, saya sudah memalsu mister ini dan saya bisa hidup dari mister ini. Yang dipalsuinnya di sana barangkali bengong aja.
Gak kebagian apa-apa yang dipalsuin.
Keturunannya gak kebagian apa-apa gitu. Nah, jadi ada isu itu di dunia lukis dan
termasuk
seni.
Termasuk di Cina, pemalsuan dahsyat. Cuman ternyata hari ini pun perlindungan terhadap pelukis pun sudah ada undang-undangnya di luar negeri itu. Jadi kalau pelukis kan rata-rata butuh duit, jual lukisan bagus tuh jatuh. Harganya misalkan 100 juta karena butuh duit, jual 5 juta. Nah si kolektor, kalau besok ngejual lagi, si pencip pelukisnya dapat royalti.
Jadi ada undang-undang. Setiap transaksinya masih kebagian, selama barang masih muter.
Nah di Indonesia belum, di luar tuh udah begitu. Begitulah bahwa bagaimanapun alhamdulillah, bahwa di dalam kehidupan tuh ada segi jeleknya, ada segi bagusnya untuk melindungi.
Wah katanya masih nulis lagu nih Wak.
Nah kebetulan saya tuh lihat sejarah di Indonesia ya, bahwa pemersatu bangsa ini, founding father kita tuh namanya Bung Karno. Kemarin ada himbauan, bisa gak membuat lagu Bung Karno? Wah ini buat saya tantangan ya. Alhamdulillah, bukan sombong. Saya sempat ngobrol sama Bung Karno. Dan saya makan di istana. Karena Mas Guntur, kakaknya Megawati, teman saya di ITB. Bareng main band.
Nah, jadi waktu udah menghadapi semua presiden dong
berarti
ya. Udah lama
Karno sampai Jokowi.
Gak nyampe otak gue. Udah menghadapi semua presiden dari Bung Karno.
Dan kenal semua.
Kenal semua.
Habibie ponakannya kawin sama ponakan saya. Pak Harto itu dulu rumahnya tuh di Jalan Agus Salim. Di main buildingnya Pak Harto. Pavilionnya kita tidur situ. Itu sutradara TV RI namanya TVRI, Bruno. Nah itu Mbak Tutut, Mas Bambang masih kecil-kecil. Mbak Tutut tuh datang ke IIN naik beca pakai ini ya, ke sekolah naik beca. Pakai sapu tangan. Mbak IIN tolong minta tanda tangannya. Jadi itu mereka masih kecil kan, akhirnya kan mereka menjadi istimewa kan di Indonesia. Nah, kemudian Gus Dur itu sama seniman. Gus Dur sama seniman. Saya beda sedikit. Gus Dur banyak mikirin negara, makanya beliau sakit. Diabetes. Kalau saya nggak pernah mikirin negara. Nah terakhir saya dapat hadiah dari Jokowi sepeda.
Tetap ya Pak Jokowi tetap kasih sepeda.
Tetap Jokowi tetap sepeda
yang. Nah yang besok
diraja dulu nggak?
Saya belum tahu.
Ditanya nama-nama ikan dulu nggak?
Udah aja presiden calonnya.
Mudah-mudahan presiden.
Sepeda dari Pak Jokowi sempat ditanya nama ikan dulu nggak?
Terus lo jadi nulis lagu tentang Bung Karno.
Tentang Bung Karno, jadi untungnya saya pernah ngobrol sama Ramadan kakak, kakak bapaknya Gilang Ramadan, dia menulis buku Kuantar ke Gerbang Kemerdekaan, menceritakan hubungan romantis Bung Karno sama Ibu Inggit. Nah saya tanya, Mang, komunikasi sama Bung Karno sama Ibu Inggit berapa lama, berapa kali? Dia bilang cuma 3 kali. Bisa bikin novel begitu dahsyat dan bagus, dan itu imajinasi kita kebayang ke masa belakang. Nah saya pun begitu kemarin bikin lagu Bung Karno, gimana untungnya saya sempat bertemu dan bagaimana postur beliau, postur tubuhnya kalau orang-orang Bali laki-laki itu rata-rata tegak, kan pakai sarungnya sampai sini, sama Bung Karno pun begitu, kan ibunya orang Bali. Kemudian kemejanya putih waktu ketemu pertama tuh, pakai bertel, celana kelabu, ininya botak, tidak pakai sendal. Saya lagi makan di istana, kaget pertama kali makan nih sama Guntur berdua, kok di kiri kanan ada pelayan. Makan itu di istana berarti VIP. Jadi saya dianggap VIP, tiap mau dikasihin. Cuman begitu lihat meja, loh kok lode. Baru ingat, oh Bung Karno lama di Bandung. Jadi menu makannya
menu makanan.
Nah lagi makan tidak tahu antara, jadi kalau istana menghadap Monas, wing kiri Pak Karno sama Mas Guntur. Tengah-tengah hall buat rapat kabinet atau apa, sebelah kanan Megawati, Rahmawati, Sukma dan Guru. Jadi saya kalau ke istana langsung wing kiri main gitar, brang-brang sama Mas Tuh gitu. Nah, lagi makan.
Jadi dari pengalaman itu nulis lagunya.
Enggak, jadi ingetnya gini. Itu antara wing sama hall tuh ada pintu koboi.
Bisa
brak, buka kaget saya. Siapa ini? Udah.
Langsung itu deg-degan.
Iya kaget, tahun 62 loh. Bapak lagi gaya-gayanya. Si Mas tuh ngakak katanya, rasain lu ngomong sama Mbak Beh deh. Sambil dia, aduh gak bisa ngomong. Siapa ini? Saya sampah dari Bandung. Terus kan makannya bab merapat kabinet. Jadi saya sempat bertemu dan saya bisa lihat posturnya. Jadi dia punya aura wajah yang berbeda. Saya kira yang punya, sampai hari ini belum ada yang punya ini aura kayak
kebawaan. Emang istimewa ya Bung Karno itu.
Nah, begitu bikin lagu, itu saya satu buku tulis penuh dengan lirik curat-carit sampai jadi. Begitu jadi, saya jajan kan biasa sama adik-adik, Acil Jaka, Cil bikinin liriknya. Sampai mesti rekaman liriknya gak ada, gak datang. Jaka sama apalagi. Begitu itu akhirnya saya rekaman, udah jadi, baru panggil. Ya. Cil, ikutin lagu. Halus, komentar, ya udah rekaman jadilah. Bangga bisa membuat lagu dan saya tidak istilahnya jilat. Ya. Wah, saya normal aja. Bung Karno adalah proklamator.
Ya.
Bung Karno adalah presiden pertama. Ya. Dan Bung Karno adalah bapak Indonesia, bapak kita semua.
Ya.
Gitu. Jadi tidak, wah hidup matiku demi Bung Karno. Tidak. Hmm. Karena yang saya tahu beliau itu juga seorang yang beragama istimewa.
Ya. Pak Karno itu. Kita lihat apa dari sudut pandang sebagai rakyat gitu ya.
Jadi cuma saya nyeselnya karena waktu itu tidak jarang bisa bertemu karena anaknya aja jarang bisa ketemu kan Bung Karno. Hmm. Era itu aduh begitu Indonesia tuh politik tuh ini sekali.
Ya.
Up and down-nya. Hmm. Nah jadi alhamdulillah udah jadi itu kemudian ya itulah kurang lebih karya saya tahun ini umur 81.
Jadi buat Semurian pertanyaan dari gue sama Maria adalah gini, kamu untuk bisa sampai umur 81 tetap sehat dan makmur mau melakukan gaya hidup kayak apa dan mau punya skill menghasilkan uang kayak apa, cari dari sekarang.